Basango na Vewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokote alingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Bosco Ntanganda, moko ya bakambi ya mangomba basimba minduki ya kala ya bitumba na etuka ya Ituri, azui etumbu ya boloko ya mibu tukumisato na CPI Cour Pénale Internationale. Mbala ya yambo bazuzi ya CPI ba kateli moto etumbu ya monene boye. Bazuzi bandimaki na sanza ya sambo ete Bosco Ntanganda oyo a yebana pe na kombo ya Terminator a kweyaki na mbeba zomi na mwambe na ntango ya bitumba pe mbeba ya bozali ya bomoto. Kati na mbeba yango ezali na kozwa basi to bato na makasi kuboma bato ebele monyokoli pe kotinda bato na makasi bisika misusu. Mbeba yango esala makina Ituri kati na 2002 na 2003. Bosco Ntanganda azali lelo na mibu tukuminei na motoba akozala na boloko mibu tukumisato. Bakambi basusu mpe ya mangomba ya basimba minduki bazwaki etumbu mpo na Ituri na CPI lokola Tumalu Waka, Tumalu Banga, moto ya yambo oyo akangamaki na CPI. Na Kinshasa, Colonel John Chibangu a telemeli lisusu oboso ya bazuzi ata babundi ya makoki ya bomoto basakola ki bobimi boye mposo moleki vio alingala epese ki maluba na mokambi ya lingomba echa Ben José Luendu.
Abianga miaki ndiko samba lisusu moto bapesa ki deja autorisation ya sortie azana wana maboko ti mokolo mwalelo aboye moko kozongi sele bango abibola ki sa place erere wane zali to bongisa me depuis bazeli signé le lomba ya kopesa mukanda akende susu ko samba eske zaki bazeto zaki misho ba bomatibango d'après ba avocat ba expliquer biso ke zalaki mwa erreur moko procedural bakenda ki pe haute cour ba lobi présent haute cour raki na centre afrique fa ki apesa ordre mukolo ya poso po mutu mususu a signé nenge zalaka na ba règlement ya ba militaire mais ki lelo eloko ezo le kana tozo ko comprendre te tozo dénoncer vraiment implication ya general mukutu oyo azosala nyonso po Chibangu abimate.
Nzoto tukumisatu ya baye bakufaki na likama ya motu kwa omokolo mwa tukumi bale na sanza ya zomi moleki na mbanza ngungu na Kongo Central ebimisami na ndako ya malili pe tiami na Matadi Kibala na Kinshasa pona mbuleli na bango mbula matari ya mboka pe bakonzi ya Kinshasa bakambi milulu miango lobi mokoya mokolo ya mita nonde bakundami mbula matari ezwaki mokumba ya matanga pe misolo misengeli pona bato baye bazuka kipe batiamaki na l'hôpital na clinique Ngalema. Bosambisi ya ministre ya interior ya Kinshasa bokobilelo na haute cour militaire ya Kinshasa tribunal elobi bosengi ya basambeli ya ministre Doli Makambo baboyaki bazuzi ezali na loboko moko te basambeli baye bakofuta mbongo ya amanda na tribunal Doli Makambo azali kosamba po ba policier bazalaki kokengela ye babomaki mokambi ya l'hôpital Vijana na Lingwala na Kinshasa na Mikolo Mileki.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
34e région militaire ya ba FRDC telemili lokuta likolo ya mokambi ya yango ya mibale na Beni na Nord Kivu. Molobeli ya misala sukolo ya mibale ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratike alobi ete sango etali general Innocent Gaizi kote kamboka na Rwanda ezali lokuta. Erikas Mwisi azalaki na masolo na bapanzi sango.
Lokuta ayanoli major Njike Kaiko Guillaume molobeli FRDC na sukolo ya mibale alobi manso maimazali Kolobama ezali seko bebisa kombo ya bakambi ya FRDC.
Pour ce qui concerne une collaboration qui existe,
ye etali kosangisa na ekolo Rwanda 34e région militaire eza ata na basango moko te mingi ye etali général de brigade Innocent Gaizi kosangisa na ekolo Rwanda.
Suka na sango na biso yango yo nde tokutani na Facebook na site internet na biso na YouTube pe na ba réseaux sociaux misusu VOA Lingala. Uta Washington ezalaki wabino Edi Isango.